Amin. Vă invit să ocupați locurile. Slăvit să fie Domnul. Eu sunt un predicator care nu-mi plac nici introducerile, nici prezentările, așa că o să intru direct în subiect. O să vă prezint în dimineața aceasta, la început de an, două lecții foarte importante, foarte simple, dar în același timp foarte neînțelese de cei care vin pe băncile adunării. Prima lecție care vreau să o înțelegem în dimineața aceasta este că după botez, despre care vorbea fratele, ce vine? Ați citit capitolul 3. După capitolul 3, 4, ce vine? Trebuie să înțelegem fiecare dintre noi că după eliberarea din Egipt, după salvare, după mântuire, după botez, urmează pustia și deșertul, nu urmează Canaanul, laptele și mierea. Dacă nu înțelegem lecția asta, o să ne prăbușim și o să fim îngropați în pustie. Vreau să vă întreb, câți bărbați au ieșit din Egipt? 600 de mii. Câți au intrat în Canaan? Păi dacă au fost salvați, au fost eliberați, au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, cum de-au ajuns doar doi în Canaan? Dumneavoastră puteți înțelege. Noi stăm mulți pe băncile bisericii, dar foarte puțini vor intra în Canaan, pentru că cei mai mulți vor fi îngropați în pustie. Pentru că nu înțeleg lecția aceasta că după botez vine ispitirea. După botez vine deșertul și lucrurile sunt încurcate și viața devine dură. Și oamenii nu înțeleg că Dumnezeu în pustie nu s-a angajat să facă vedete, celebrități și vipuri, ci doar să te ajute să treci pustia. Deci Dumnezeu în pustie nu îmbogățește, doar împuternicește ca să ajungi în Canaan. Și dacă n-ai înțeles lucrul ăsta, o să fii nemulțumit de Dumnezeu, o să intri în competiție cu alții, o să vezi că ție nu-ți iasă ca la alții și o să fii dezamăgit de Dumnezeu. Păi vreau să vă întreb, poporul Israel, de ce a fost îngropat în pustie? Le-a dat Dumnezeu apă, le-a dat pâine, le-a dat haine și ei ce au vrut? Dumneavoastră înțelegeți? Deci ei au vrut mai mult decât era în planul lui Dumnezeu. Ei, Biblia mea spune așa, dacă aveți ce bea, ce mânca și ce îmbrăca, vă este? Dumneavoastră vă este? Acum vreau să vă întreb, de-aia cădem în pustie. Pentru că noi vrem mai mult decât scopul și planul lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, vă dau apă, vă dau pâine, vă dau haine, vă este destul, dar vă dau putere să treceți pustia. Ei, dar noi vrem un etaj la casă. Vrem mai o debara, vrem mai un iPhone, vrem mai un garaj, vrem mai un Mercedes și s-ar putea să nu ne iasă. Și atunci țipăm la Dumnezeu și strigăm și nu ajungem prin spitale. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, dar să fiți sinceri, există cineva aici care se îngrijorează pentru că mâine nu are apă de băut? Nu. Există cineva care se îngrijorează că nu poate mâine să pună o pâine pe masă? Există oameni care se îngrijorează că mâine nu aveți haine ce îmbrăca? Dar pentru ce vă îngrijorați? Că lumea e stresată și îngrijorată. Vă spun eu, pentru că spune textul, zice, îngrijorările viacului acestea. Adică dacă vrei să ții pasul cu viacul în pustie, o să fii îngropat acolo, că nebunești. Că asta e ordinea. Prima dată e îngrijorare, după îngrijorare vine descurajare, după descurajare vine depresie și după depresie vorbești singur pe stradă, adică e la toaletă. Dar totul începe cu îngrijorare. Nimeni nu se îngrijorează că n-are apă de băut. Nimeni nu se îngrijorează că n-are o pâine sau haine. Toți ne îngrijorăm pentru că vrem să ținem pasul cu viacul și viacul ăsta e atât de rapid, într-o viteză extraordinar de mare, încât dacă vrei să ții pasul cu el, trebuie să fii tulburat, trebuie să fii stresat, trebuie să fii îngrijorat. Și s-ar putea cei mai mulți să n-ajungă în Canaan, din biserică, să fie îngropați în pustie pentru că n-au înțeles scopul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu s-a angajat la așa ceva. Venise cineva din Moldova săracă la noi în Banat. Și la noi în Banat, la prânz, știți cum este? Se pune felul 1, după aia se pune felul 2, felul 3, după aia desert și Coca-Cola. Și ăsta când a venit din Moldova săracă, zice, domnule, noi la noi mâncăm doar o farfurie de ciorbă pe zi. Zice, nu vă supărați, întreabă familia, dumneavoastră a spus mâncarea și de deseară, tot acolo la prânz. Ce nu așa să mănâncă la noi? Ascultați-mă. Dacă aveți posibilitatea să mâncați felul 1, felul 2 și să beți și Coca-Cola, nu mai cereți nimic pentru pământ, că e destul. Cereți putere de la Dumnezeu în anul 2020 să ne împuternicească în pustie și în deșert, în necazuri și în suferințe, că așa spune Biblia mea. În lume veți avea bani, veți avea mașini, veți avea averi, veți avea case, veți face croaziere, veți mergeți în excursii. Păi noi de-aia suntem supărați pe Dumnezeu, că nu ne iasă lucrurile astea. Foarte puțini oameni din adunare înțeleg care este povestea unui fiu de Dumnezeu după Scriptură. Adică Domnul Iisus s-a botezat. Dar noi nu vrem să înțelegem povestea Lui, că e și povestea noastră. Noi ne batem cu pumnul în piept. Că suntem copiii Lui Dumnezeu, că suntem fiii Lui Dumnezeu. Dar când suntem duși ca Domnul Iisus în pustie, nu ne convine. Păi dumneavoastră știți care e povestea unui fiu de Dumnezeu după Scripturi? Povestea unui fiu de Dumnezeu după Scripturi este că finalul e glorios, dar viața e dură. Deci finalul este glorios. Uitați-vă, oamenii au dorit intrările triumfale a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, dar n-au dorit și patimile Lui. L-au părăsit în patimă. Numai la intrarea triumfală au fost cu toții. Când Dumnezeu, când Domnul Iisus a făcut minuni, mulții mergeau după Iisus. Când a fost pe cruce crucificat, l-au părăsit. E, viața e alcătuită înainte de glorie, de înviere, din patim, dintr-o săptămână dureroasă, cu batjocuri, cu bârfe, cu clevetiri, cu pâlni, cu scuipat, cu răstignire, cu țepușuri, cu piroane și ție nu-ți convine. Dar finalul unui fiu de Dumnezeu este glorios, binecuvântat să fie El. Înțelegeți? Dumneavoastră, de exemplu, când citiți în Biblie povestea fiilor, povestea oamenilor lui Dumnezeu, vă place ce găsiți, pentru că poveștile astea sunt scrise cu final cu tot. Dar ei când au trecut prin greutăți, n-au văzut finalul, nu m-au rezistat până la final. Păi gândiți-vă, Iov, 10 sicrie pe masă, 10 mormântări ținute odată, omul ăsta n-a înțeles, dar a rezistat. Finalul a fost glorios. El nu știa finalul atunci, dar a rezistat. Uitați-vă la Iosif, batjocorit de frați, aruncat în groapă, trimis în exil. Vă puteți imagina un băiat ca Iosif, care vrea să rămână curat, nu se culcă cu nevasta lui Potifar și drept recompensă primește câțiva ani de pușcărie. Păi ce e Dumnezeu ăsta? Păi nu mi se pare corect. Adică pentru că am vrut, tinerile astea vreau să rămână fecioare și curate, altele merg pe centură și la alea le merge bine și ele intră în pușcărie. Vi se pare logic? Nu e nimic logic, dar trebuie să reziști în pustie pentru că finalul este glorios. Vă place finalul de la Iosif? Groapă, batjocuri, lepădare, ajunge în pușcărie, dar finalul este glorios. Gândiți-vă și dumneavoastră când vine Potifar acasă și întreabă pe nevastă, mai ai haina lui Iosif? Păi zice, e șeful meu. Cum? Dar asta după ani de zile. Înțelegeți? Dumnezeu îți dă un final de glorios dacă reziști în pustie. E, Biblia mea spune la Psalmul 1, nu tot așa este cu cei răi. Adică cum nu-i tot așa? Adică cu cei răi nu e așa. Cei răi au o viață plină de plăceri și finalul groaznic. Deci copilul lui Dumnezeu are duritate, are lucruri încurcate în viață, are pustiu și deșert, dar finalul este glorios. Ăștia din lume se benchetuiesc, se chefuiesc, merg peste tot în lumea asta, hotele de lux, restaurante cu mâncare, croaziere, excursii, curvii, patim, vicii, dar finalul este groaznic. Ia gândiți-vă dumneavoastră în pilda bogatului cu săracul. Cum a fost viața săracului? Dură. Finalul cum a fost? Viața bogatului cum a fost? Cum a fost finalul? Na, dumneavoastră, ca cine vreți să trăiți? Ca bogatul sau ca săracul? Știu cum vreți. În viață ca bogatul și după aia ca săracul. Dar nu prea merge. De multe ori, vedeți, viața este dură ca săracului. S-ar putea să treci prin lipsuri, să nu-L înțelegi pe Dumnezeu, să stai cu spatele la ușa bogatului. Singurul medicament pentru tine să fie saliva de la câini, în frigider să nu mai ai nimic, dar să fii iubit de Dumnezeu. Cei mai mulți oameni când ajung în pustie au impresia că Dumnezeu nu-i mai iubește. Și Dumnezeu m-a părăsit, că nu mai merge bine. Nu e adevărat. Asta e povestea unui fiu de Dumnezeu. Nu tot așa este cu cei răi. Deci ei sunt ca pleava pe care o spulberă Vântul, adică ei, când bate vântul, se duc în toată lumea. Se distrează. N-au parte de suferință. Și dirijorul de la templu, Asaf, zice, era să mi se îndoaie piciorul să cad. Nu l-am mai înțeles pe Dumnezeu. M-am uitat la cei răi. Totdeauna fericit și le merge. Și eu în fiecare dimineață mă chinu aici cu corul ăsta și în fiecare dimineață Dumnezeu îmi trage câte una. Păi ce Dumnezeu ăsta? Și nu l-am mai înțeles pe Dumnezeu. Și te uiți în jurul tău și ai impresia că Dumnezeu nu există. De ce face lucrurile astea? Trebuie să înțelegeți, ca să rezistăm în pustie, ca și fii al lui Dumnezeu, în ispitirile care le vom întâlni. Să înțelegem, să rezistăm, pentru că finalul este glorios. E, asta e pleava pe care o spulberă vântul, dar grâul, drept recompensă, că a rămas în picioare, în holdă, vine combina peste el. Adică pleava zboară, n-are parte de nicio suferință, se distrează, tu drept recompensă că ai rămas grâu curat în holdă, vine combina. Știți ce fain e când vine combina peste tine? Intri în confuzie, intri în ceasă, dar ce cu viața mea, de ce se întâmplă asta? Nu mai înțeleg nimic. Și dacă s-ar opri totul aici, dar după ce vine combina peste tine, te aruncă în benă grâu. Și grâu ăla știți unde-i dus? La moară. La noi, la țară, moara înseamnă doi bolovani, așa, care fac pe tine așa. Așa e de fain acolo, când te pisează, te zdrobește, te frânge ca să ieși făină albă. Și tu întrebi, Doamne, dar de ce? Păi nu te-ai rugat tu, Doamne, lucrează în viața mea și fă-mă curat. Deci asta fac, îți la lucru. Dar n-ai priceput tu cum devii curat. Deci trebuie combina să vină, trebuie să fii așa zdrobit și frânt la moară ca să iasă din tine făină albă și după aia te ia gospodina, te face așa aluat și îți dă o ungere. Asta se numește ungere. Și atunci ai putere și ai har și la rugăciunile tale să vindecă bolnavi. Dar și oamenii cu ungere au căzut pentru că n-au înțeles ce urmează după ungere. Știți ce urmează după ungere? Ce face gospodina după ce a uns plămădeala? Și există oameni pe care Dumnezeu i-a folosit în cuvânt, cu daruri. Oameni care au făcut semne și minuni și s-au prăbușit în pustie pentru că n-au înțeles că vine cuptorul după aia. E, dar când ieși de la cuptor, te numești pâine. Și Domnul Iisus a zis, eu sunt și vreau pe fiecare să vă fac după chipul și asemănarea mea. Păi dacă Iisus a trebuit să meargă în pustie să fie ispitit, să treacă deșertul ăsta, dumneatale ești Fiul Dumnezeu, crezi că nu vei trece? Ba da, trebuie să înțelegi care este povestea unui fiu de Dumnezeu după Scripturi. Vreau să vă întreb, câte case a avut Domnul Iisus? L-ați auzit vreodată în rugăciune pe Domnul Iisus, Doamne, dă-mi și mie, Tată, Tu ești Tatăl meu din ceruri, Tu conduci universul, cum fac ăștia la Evanghelia Prosperității. Dă-mi și mie un măgar, dă-mi un cal pe care să călătoresc. L-ați auzit cu asemenea rugăciune? El n-a vrut nimic de pe pământul ăsta, pentru că era Fiul lui Dumnezeu, știa că trebuie să iasă victorios din pustie, pentru că finalul este glorios. A fost un frate undeva și l-a dat afară de serviciu. Soția lui a fost cea mai descurajată, a ajuns în depresie 8 sau 9 luni fără bani. Și după 8 sau 9 luni a venit poliția în firmă și i-a închis pe toți. Singurul care era liber, știți cine era? Ce eu. M-am uitat la toată situația asta și mi-era ciudă pe mine pentru că 8 luni de zile n-am făcut decât să-i strig lui Dumnezeu. De ce? Vreau să vă întreb, a fost bine că l-a dat acolo la serviciu? Dar de ce e așa acum? O știe? El, eu nu știu. Am citit undeva, s-am auzit povestea unui om care voia să plece în croazieră, experiența vieții lui, pe vremea aia nu existau multe vapoare, și-a luat biletul și când a urcat puntea, care era de lemn, s-a prins în ceva și-a rupt piciorul. Supărat foc, s-a întors înapoi de pe corabie, pe punte, deci singurul lucru care l-am văzut când m-am întors înapoi era că pe vas scria cuvântul Titanic. Vreau să vă întreb, a fost bine că și-a rupt piciorul? Dar tu poți să pricepi de ce ți-a rupt piciorul câteodată? De ce trebuie să stai în perfuzie la spital? De ce trebuie să treci prin suferință? S-ar putea să nu înțelegi, dar ascultă-mă, ai un final glorios. Întrebarea din prima lecție din dimineața asta este, vei rezista să vezi finalul? Din 600 de mii, doar 2 au rezistat în pustie. În rest, toți s-au uitat spre puterea dușmanului. Uitați-vă la cele 12 iscoade, de exemplu. Când vin înapoi, 10 dintre ele descriu puterea dușmanului, pentru că sunt mulți care se uită mult la puterea diavolului, la puterea întunericului. O grămadă de oameni vorbesc mai mult despre puterea întunericului decât despre puterea lui Dumnezeu. Îl descriu pe diavol și puterea lui mai mult decât puterea lui Dumnezeu. 10 dintre ei au venit și au spus, uriaș, inamicul este puternic, cetățile sunt întărite. 2 dintre ei au venit și l-au descris pe Dumnezeu, îi vom face praf. Dumnezeu e cu noi. Depinde ce vezi în viață când treci prin pustie. Îl vezi pe Dumnezeu și finalul sau vezi puterea care vrea să te distrugă în pustie și atât. Vă doresc din toată inima mea în prima lecție, din dimineața asta, la început de an 2020, să rezistați în pustie. Vreți sau nu vreți, trebuie să treceți pe acolo. Fiul lui Dumnezeu după botez a fost dus în pustie. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, vei trece pe acolo. Va veni o combină, o trăierătoare, vei fi dus la moară, nu vei înțelege frângerea și zdrobirea, vei fi băgat în cuptor și nu vei înțelege, dar când ieși de acolo, pâine va ieși din tine. Deci sunt foarte puțini oameni din adunări care iasă o pâine care seamănă cu Iisus Hristos. Cei mai mulți se prăbușesc pentru că își doresc pământul ăsta și lucrurile din el. Doamne, ai milă de noi! Și a doua lecție care vreau să o învățăm în dimineața aceasta este din pasajul care l-am citit. În pustie, ca să ajungi în Canaan de laptele și mierea, te vei întâlni cu Amalec. Vrei sau nu vrei, trebuie să intri în pustie. Vrei sau nu vrei, în pustie te vei întâlni cu Amalec. Puneți dumneavoastră în locul lui Amalec, ce dușman vreți? Vreți sau nu vreți, dușmanul vă va ieși undeva în pustie ca să vă nimicească, să n-ajungeți în Canaan. Dar poporul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, familia și noi, dacă vrem să ajungem în Canaan, va trebui să ne luptăm cu Amalec după strategia lui Dumnezeu, nu după capul nostru. Marea tragedie a bisericii la poporul lui Dumnezeu este că luptă după capul lor. Dar aici Biblia ne prezintă o strategie de luptă împotriva lui Amalec pentru a avea biruință și a ajunge în Canaan. Dumneavoastră cu biserica, cu poporul lui Dumnezeu, vreți să ajungeți în Canaan? Trebuie luptă, nu? Dar hai să vedem care e strategia lui Dumnezeu în lupta împotriva lui Amalec când te întâlnești cu el. Dacă poți să pui Exodul 17, versetul 8 din nou, să vedeți aici strategia de luptă a lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Nu merge afișat. Hai că vă citesc eu. Exodul 17 cu 8 zice, Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Fiți foarte atenți. Prima strategie de luptă. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalec. Deci până la botez, până la ieșirea din Egipt, Domnul zice, stați liniștiți că lupt eu pentru voi. În momentul când a ieșit în pustie, zice, alege niște bărbați și luptați voi cu puterea mea. Deci lupta acum este a noastră, dar trebuie să o facem în rânduiala lui Dumnezeu. Și în prima linie în poporul lui Dumnezeu, zice Moise, Iosua, alege niște bărbați. Deci în prima linie de bătaie trebuie aleși bărbați și nu femei. Deci o strategie de luptă care este biblică și societatea încearcă să o schimbe. Da? Deci trebuie să fiți foarte atenți în poporul lui Dumnezeu dacă vreți să câștigați biruința. În prima linie sunt aleși bărbați și nu femei. Domnul Iisus a întrupat în bărbat. Ucenicii Domnului Iisus au fost bărbați. Noul Testament este scris de bărbați și spune așa Biblia la Efeseni. El a dat pe unii apostoli, nu apostolițe, proroci, nu prorocițe, păstori, nu păstorițe, evangeliști, nu evangeliste, învățători, nu învățătoare. Adică în prima linie de bătaie, cei care simt primii mirosul iadului al morții și al diavolului trebuie să fie bărbați în prima linie. Bun, dar ce fac surorile? Ce fac femeile? Asta nu semnează că surorile n-au dar. Deci poate exista o soră care are dar de prorocie, sau dar să învețe, sau dar să evangelizeze. Dar ele niciodată nu le vedeți aici în prima linie. Nu o să vină niciodată. Ele sunt ca o umbră în spatele celor care sunt în slujbă, dar în slujbe totdeauna sunt bărbați. În prima linie. Dar care e rolul unei femei? Femeile trebuie să crească copii care să poată fi aleși în prima linie. Deci acolo e pepiniera. Asta e mandatul unei femei. Nu este să stea la amvon în prima linie. Nu este să conducă o biserică sau poporul Dumnezeu, ci este să crească copii care să poată fi aleși în prima linie. Dumneavoastră nu vedeți că noi nu mai avem pe cine alege în prima linie? De ce? Unde e falimentul? În familie. Pentru că nu ne-am înțeles mandatul. Uitați-vă dumneavoastră în Biblie, copiii sunt asemănați cu niște săgeți în... Vreau să vă întreb, pentru ce e o săgeată? Ce faci cu o săgeată? O pui în arc și împotriva cui tragi? Împotriva dușmanului. Deci dacă copiii sunt niște săgeți în tolbi, rolul părinților și într-un mod special al mamei este să facă săgeata asta pregătită, ascuțită, încât Dumnezeu când e mare să o pună în arcul lui și să lovească în puterea inamicului. Dar ce fac familia cu părinții? Iau săgeata, o pregătesc în arcul lor și trag să strălucească în lume. Și am auzit o grămadă de familie ce copilul meu e aitist în Franța. Și ce succes este? Ăsta reprezintă pentru dumneata un succes, că e doctor la Cluj copilul tău. Succes biblic înseamnă când ți-ai pregătit copilul în așa fel încât Dumnezeu îl pune în arc și lovește puterea inamică. Ăla însemnează succes. Nu contează dacă e doctor, dacă e inginer, dacă e președinte, dacă e ministru, dar e în arcul lui Dumnezeu împotriva inamicului, da. Dar dacă e doar doctor, aitist sau inginer, sau afacerist, Dumnezeu nu a câștigat nimic dacă e nepocăit. Înțelegeți? E, rolul surorilor este să crească copiii ăștia, să-i formeze în an de zile încât să-i pune Dumnezeu în arce să lovească dușmanul. E, societatea în care noi trăim vrea să ia scopul lui Dumnezeu de a fi mamă și transformă femeia în doamnă. Ăsta e rolul societății. Să nu mai fii mamă, ci să fii doamnă. Deci Dumnezeu are un proiect să fii mamă, iar societatea are un proiect să fii doamnă. Păi dumneavoastră trebuie să înțelegeți, femeile trebuie să facă ceva ce nu poate face un bărbat. Ce poate face o femeie și un bărbat nu poate face? Poate bărbatul să taie cu drujba. Nu mai trebuie și femeia. Poate bărbatul să conducă Mercedesul. Poate. Poate să taie un copac din pădure. Da, de-aia nu se potrivește la o femeie reclamă cu drujba în mână. Nu merge. Lângă niște flori, da. Femeia un vas mai finuț, nu-i dai drujba. Pușca. Femeia polițistă, auzi. Femeia e lângă o grădină de flori, lângă niște flori. E designer. E ceva special, finuț. E, societatea nu mai vrea să fie mamă, pentru că singurul lucru care poate face o femeie și nu-l poate face un bărbat este să facă copii. De-aia Dumnezeu da rolul ăsta. Zice, bă, bărbații pot să facă alte lucruri. Taie cu drujba, duc lemne, întorc casa pe dos, ridică un etaj, fac ei treabă. Tu trebuie să faci ce nu poate face un bărbat. Să faci un copil și să-l crești, să fii mama. Ei, dar societatea vrea să te facă doamnă. Dar hai să facem o verificare foarte simplă. Când un copil se naște, care e primul cuvânt care zice? Dar de ce nu zice? Doamna. În primul cuvânt, când se uită la doamna, de ce nu zice doamna? Pentru că nu e în proiectul lui Dumnezeu, așa e înzestrat totul de la Dumnezeu, proiectul, scopul lui Dumnezeu. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit, asta nu semnează că nu puteți fi și doamne. Dar prima dată ești mamă. Și dacă reușești să fii doamnă, Domnul să te binecuvânteze, nu avem nimic împotriva. Dar rolul, scopul lui Dumnezeu este în primul rând să fii mamă și să pregătești copiii să fie în prima linie. Nu să le dai bani, nu să le dai iPhone, nu să le dai televizoare, computere și așa mai departe, mașini și case, ci când îi mare să-l vezi aici în prima linie, că se bate cu diavolul. Ăla e scopul împlinit pe care l-ai ca mamă. Ia gândiți-vă dumneavoastră la Moise. Băiatul ăsta a refuzat ce n-a refuzat nimeni din dinastia egipteană. Tronul. Trăia în cel mai luxos palat din vremea actuală și a refuzat toate comorile Egiptului. a refuzat toate plăcerile. Cine o fi fost pionul principal care l-a făcut pe Moise o săgeată, să nu-i placă nimic din lumea asta, doar să tragă în inamic? Cum se chema mama lui? Câte predici ați auzit despre ea? Noastră pricepeți? O mamă nu trebuie să iasă în evidență. Nu trebuie să fie un nume, nu trebuie să fie o vedetă, ci trebuie să stea în spate ca un pion principal în spatele copilului și Moise ăsta când crește mare să lovească puterea inamică. Doamne, ai milă de noi.
Amin.
Da? Acum am încercat un pic să vă explic despre surori, dar acum să revenim la prima linie. Aici sunt numai bărbați. Dar uite care e problema când dumneavoastră pusărăți aici un amvon care n-are numai un metru și intră numai unul. Noi astăzi sunteți o grămadă de bărbați. Cine e în prima linie? Că asta e bătălia. Bătălia e pentru prima linie. Biserică de 9 membri, 7 în comitet. Nu suportă dacă nu mă pui în prima linie și mă încurajează și surorile acasă, știi? Îi zice să, bă, mărâtule, bă, numai pe tine nu te aleseră ăștia. Gata, 4 ani, 2 ani sau cât e, nu știu. Ascultați-mă. Moise nu s-a dus în prima linie. Și era marele Moise. Însă Iosua, tu te duci în prima linie cu niște bărbați. Dar trebuie să înțelegeți că există și a doua linie. Ce Moise, eu mă urc pe vârful dealului și mă rog pentru voi ăștia din prima linie. Adică în prima linie sunt luptătorii, dar uite că numai unul intră la amvon, în unele biserici trebuie să faci amvoane până în stânga și în dreapta, plin de ele, ca să poată să vorbească toți. Dar nu se poate toți să cânte, toți să spună poezii, toți să predice în prima linie. Și atunci, dacă n-ai loc în prima linie, ca Moise, zici, stai liniștit, stai liniștit, fraților, că eu intru în a doua linie pe vârful dealului și devin mijlocitor. Adică prima linie sunt luptătorii, a doua sunt mijlocitori. Vreau să vă întreb, vă opri cineva să nu mijlociți? Vă opri cineva pe careva să vă urcați pe vârful dealului? Să vă duceți acasă, zic, băi, nu a fost har azi la adunare. Eu nu mai pot suporta starea asta, nu mai pot mânca, nu mai pot să mănânc 10 sarmale, să mănânc o tavă de prăjituri. O să voi sta în casa lui Dumnezeu, mă urc pe deal și mă rog până de seară să fie har. Știți care e marea problemă? Să nu mai puneți pe nimeni aici până întâi nu i-ați găsit pe cei din a doua linie care stau pe vârful dealului. Vreau să vă întreb, Iosua din prima linie câștiga bătălia dacă Moise nu era pe deal să se ruga. Deci când Moise nu se mai ruga, ce făcea Iosua? Dumneavoastră înțelegeți ce nu-i putere aici? De ce Iosua din prima linie n-are har și putere? Pentru că în a doua linie nu-i niciun mijlocitor. Mijlocitor înseamnă că Dumnezeu îți trage o săgeată în inimă. Nu mai poți dormi, nu mai poți trăi, nu mai poți mânca, până nu vezi trezire, până nu vezi înviorare, până nu vezi har. Problema nu este că nu avem în prima linie, nu avem nici în a doua linie. Eu nu recomand niciunei biserici să-și aleagă prezbiter și diacon până prima dată nu a ales pe cineva din biserică care să roage pentru ăștia și să mijlocească. Eu am avut o bunică în spatele meu care a mijlocit. Dumneavoastră poate sunteți aici că ați avut pe cineva în spatele dumneavoastră. Și n-a fost în prima linie. Și n-a fost cunoscută deloc. Dar nu trebuie neapărat să fii campion, ci poți să ajuți pe cineva să devină campion. Moise a spus, nu vreau eu să fiu marele general, nu-i nimic, dar ajut pe Iosua să fie marele general. De ce-i bătălia asta? Am văzut într-o biserică, m-am dus să predic și venise rândul meu și nu terminaseră programul. Mai era un sfert de-n foaia. Și zice un păstor la zice, ce facem cu ăștia? Dar eu n-am de lucru, zic, tăiați-i. Nu se poate că nu mai vin. Cum nu mai vin? Păi dacă nu-i lasă cânte, dar nu aveți grădini să cântați prin grădină. Nu puteți cânta. Prin Suceava, nu aveți oameni la care să le predicați Evanghelia. Trebuie numai de la amvon. Nu aveți azile, nu aveți case de bătrâni, nu aveți... Păi mergeți, domnule, îi loc pentru toată lumea. Aici, uite, nu poate să predicăm, fratele, mai predic eu doi. Dar aici sunteți o grămadă. Nu-i nimic dacă nu ești în prima linie. Spune, eu mă retrag în a doua linie pe vârful dealului și mijlocesc. Știți care e marea tragedie? Există o boală numită boala vârful dealului. Cei mai mulți când plecați acasă, vă urcați pe vârful dealului, dar nu să mijlociți, ci să faceți emisiunea observator. Cei mai mulți se urcă pe vârful dealului. A, eu să nu țin sabia cum o trebuie. Trebuia în partea aia să atace. Trebuia predica acolo, trebuia... Am înțeles că sunt greșeli. Am înțeles că nu-i har. Dar faptul că dumneata te duci acasă și faci emisiunea observator, vei rezolva problema? Există o boală în Biblie, n-am văzut nicăieri trimițând cineva un bilet să fie vindecat de boala asta. E numită boala, boala cercetărilor fără rost. Dumneavoastră ați trimis vreo soră bilet în față, vă rog frumos să vă rugați, sunt bolnavă rău. Toate lucrurile fără rost le cercetez. Am văzut într-o adunare venise și puseseră o tânără în spate la două surori. Și una îi dă un col la alaltă. Cine e asta? Treaba ta. E treaba ta cine stă? Tu pentru asta ai venit să faci cercetări fără rost? Păi au venit din Irlanda. Sună la unul telefonul, toată lumea. Îi Nokia, Huawei. Nu, trebuie să faci cercetări. La cine o sună telefonul? Dar ce telefonul e? Diaspora află lucrurile mai repede decât le aflăm noi din Suceava ce se întâmplă aici. Pentru că sunt o grămadă bolnavi, boala cercetărilor fără rost, păi nu interesează, că se duc acasă și să spună, asta, ăla a avut cravata întoarsă, baticul nu a avut, tocurile nu știu cum. Ei n-au altă treabă decât boala cercetărilor fără rost. Știți povestea când soțul se duce acasă cu soția și întreabă soția pe soțul, bă, l-ai văzut pe ăla cum o greșit în predică? Și n-am observat. Dar când o cântat falsă, n-am observat. Dar cum a fost îmbrăcată, n-am observat. Dar zice, ia soția către, bă, eu nu știu tu după ce mai mergi la biserică dacă tu nu vezi nimic. Păi eu vin acasă să mâncăm ceva, n-avem ce discuta, n-avem ce vorbi. Deci cei mai mulți se urcă pe vârful dealului ca să comenteze meciul din vale. Ei nu sunt luptători, dar nici nu sunt mijlocitori. Ei sunt niște comentatori. Trebuie așa, trebuie așa. Corul trebuia mai pus odată. Ăla mai trebuia pus odată. Oameni buni, nu se rezolvă problema așa. Vedem și noi că sunt lucruri care nu sunt cum trebuie, dar nu există mijlocitori. Știți ce înseamnă mijlocitor? Am fost odată în Austria mai demult. Am lucrat acolo și m-am cumpărat și o dace pe vremea aia. Și am picat la lucru cu un rocker. Și ăsta m-a spus că era pocăit, cum sunt tot la Dumnezeu. Să zice, m-a dus la biserică, m-a plăcut, predica, mă pocăiesc și eu, dar nu m-am tuns, părul tot, pletele tot mari. Zice, toate predicile de duminică erau despre păr. Aveți grijă, lupii vin, intră în turmă, ăștia cu păr. Nu mai vin la biserică. Numai un bătrân stătea la ușă. Și venea la mine, zice, măi, să fii și data viitoare să nu te lași. Duminica viitoare când veneam, despre ce credeți că era predica? Iar despre păr. Iar nu mai vin. Bătrânul zicea, măi, să fii și data viitoare. Într-o zi citesc din Biblie că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung. Mi-am dat seama, la frizerie mă tund. Când vin în biserică, toți mă iau în brațe. Bă, zice, eu nu vă mai înțeleg. Până cu toți ați fost împotriva mea, numai bătrânelul ăla a fost pentru mine. Și ei au plecat capul jos, ce nu e adevărat. Bătrânelul ăla e cel mai conservator bătrân din biserică și nu-i plac lucrurile astea deloc. Dar el când vede ceva greșit, intră în post și rugăciune până când Dumnezeu îi dă lumină lui ăla să lase de păcat. Păi nu vă supărați, eu dacă mă uit de la vor, pot să vă găsesc la fiecare greșeală și să le comentez. Dar nu vă ajută. Noi avem nevoie de mijlocitori care se urcă pe deal și postesc și se roagă. Femeile vin îmbrăcate cum vin. Bărbații se uită unde se uită. Toată săptămâna pârfim. Noi avem nevoie de mijlocitori. Și nu mai este nimeni în a doua linie, în mijlocire. Dar dacă poate zici, da frate, eu-s bolnav, nu pot să postesc, nu pot, mă aud că un frate, Dumnezeu, la când începe rugăciunea, strigă la Dumnezeu o oră, zice, eu nu pot așa, nu-i nimic, există așa treia linie. Nu ești în prima linie, nu-i nimic, nu poți nici în a doua linie pe munte să postești, te rogi, există așa treia linie. Dintre toate personajele astea care le-am citit în text, marele general Iosua, marele Moise, marele preot Aron și Hur, despre care ați auzit predici cel mai puțin. Dar dumneavoastră știați că nu putea fi câștigată bătălia fără hur. Pentru că și mijlocitorii obosesc. Dar ce făcea hur? Zice, uite, eu nu sunt ca tine, Moise, un mijlocitor gigant, dar pun mâna și îți sprijinez mâna ta. Ăștia se numesc susținători. Mă, nu ești în prima linie, am înțeles. Nu poți nici cu mijlocirea, dar să susții o cauză, poți în loc să bagi bețe în roate. Am înțeles, nu poți, dar nici să susții nu poți. Eu în lume, când am fost, perioada când am trăit-o în lume, am fost fotbalist. Asta a fost meseria mea, deci m-am câștigat existența. Am avut un moment când la 19 ani am venit la o echipă mare, adică de adulți, că fusese la juniorat și la tinere. Păi la o echipă m-am transferat la alta. Și la primul meu meci. Și jucam locul 1 cu locul 2. Și trebuia să stăm pe locul 1 și aveam meciul acasă. Eu eram portar. Când am intrat pe teren din cauza emoțiilor, nu mai vedeam pe unii porta. Aveam asemenea emoții, odată tânăr, 19 ani, pentru primul meci. Au venit tăi, au dat unul cu capul gol. 1-0 pentru ea. Tot stadionul a început să strige la antrenor, la profesorul meu. Bă, de unde l-ai adus pe ăsta, bă? Oameni buni, dacă aș fi avut o groapă, mă băgam în ea și se pune pământ pe mine. La pauză am intrat în vestiar, gândindu-mă, dă afară din serviciu, mă găram, aveam serviciu, masă, cazare, toate gratuite și zic, mă dă afară, mă schimbă, nu mai are nicio. Și am stat în vestiar cu capul plecat 15 minute până când antrenorul a zis, intrăm în a doua repriză în aceeași formație. M-am ridicat umilit, a venit antrenorul la mine și m-a bătut așa pe umăr și a zis, hai că se poate, oameni buni. Când a zis, hai că se poate și m-a încurajat, parcă m-au intrat niște motoare la avion. Din bar în bar, așa se zice. Să ream acolo, am câștigat meciul cu 2-1. Tot stadionul striga la antrenor, de unde l-ai adus pe ăsta, bă? Era aceeași frază. Dar pentru o mână m-a bătut pe spate, 10 ani am stat la echipa aia, pentru că am avut un profesor care a știut când am căzut și când nu mai eram bun de nimic, în loc să-mi dea un pumn, m-a bătut pe umăr și zis, hai că se poate. Vreau să vă întreb, dumneavoastră vedeți persoane în jurul dumneavoastră pe care atât să ziceți, mă, nu poți să te rogi, nu poți nici să predi, nici să cânti, dar să bați pe umăr. Se poate, soră. Să vii și data viitoare. Se poate asta? Măi, să fiu susținător. Mai văd biserici, începe câte cineva un cer de rugăciune și alt, așa mai fiți. 3 luni vă dau, o să vă terminați și... Păi bă, omule, măcar dacă nu te duci, 3 luni de rugăciune bun, susține, băi, bine, rugați-vă. Avem unul la noi, un băiat, el nu vine la rugăciuni, numai la slujbele oficiale, avem și rugăciuni în case, dar nu vine. Dar când vine și se roagă, se roagă așa, Doamne, cam în felul ăsta, eu sunt un nenorocit, Doamne. Dar frații ăștia care merg la rugăciune, Doamne, binecuvintează. Și parcă e o încurajare, mă, nu te duci tu. Dar măcar încurajează, susține, bate pe umăr, hai că se poate, nu-i nimic. Mai greșim, ne mai ridicăm, ne batem pe umăr, ne susținem. Am 2 băieți în adunare, unul așa cu râvne, cu foc, ăsta când se roagă, trage o biserică după el. Și am un băiat așa mai dulce, mai moale, când mă duc cu ăsta la cină, ăsta ia pe bolnav, se lipește de ei, ia de mână, predică și el, dar nu ca ălalt. Și acum eu, fiind plecat mai mult, să alegem un presbiter cu funcții de păstor, să rămână, mai am un presbiter, să fie oameni în adunare. Zic, bă, dar dacă îl pun pe ăsta dulce, că la oameni trebuie să-i încurajez ca păstor, înțelegeți? Zic că îl pun pe ăsta dulce, dar ce zice ăsta cu râvnă, cu foc, ăsta dinamită iasă acum. Și zic în adunare, uite, vă propun pe tânărul ăsta dulce să fie presbiter, toată adunarea de acord. N-am zic, cineva să se roage cu voce tare pentru el. Știți cine a început să roage? Ăsta la altă. Când l-am auzit, a început, Doamne, îți mulțumim pentru fratele nostru. Îți mulțumim că l-ai ajutat. Dă-i putere, umple-l de har. Mi-am dat seama că e de la Dumnezeu. În câteva zile, un băiat de 18 ani s-a pocăit la predica lui ăsta cu râvnă, că nu trebuie neapărat să fie în prima linie păstor ca să pocăiască oamenii. Dar ce frumos că n-ai văzut că altul e în prima linie, zice, nu-i nimic, lasă pe el în prima linie, eu mă duc în a doua și mijlocesc pentru el. E fantastic! Biserica asta ajunge în Canaan. Nu se bate pentru prima linie, zice, nu-i nimic, l-ați ales pe frate, lasă că eu mă pun în spate, ne rugăm pentru el. Nu te bați, ci încurajezi. Am un prieten în diaspora, a fost diacon într-o adunare, așa am ajuns și eu la adunarea aia și a avut așa niște lucruri în viață interesante. A fost descurajat, dezamăgit de Dumnezeu, 8 sau 9 ani n-am mai mers la biserică, decât din când în când, n-am mai citit, cred că, în Biblie 8 ani. După 8 sau 9 ani mă sună în țară, zice, Mihai, ce-i de făcut? Era un atlet, un sportiv, ne cunoșteam. Păi zic, ce-i cu tine? Ce spă în spital, mor. L-au pus pe morfină din cauza durerilor. Zic, nu știi ce trebuie să faci, te pocăiești, chem prezbitele bisericii și te duci la biserică. Și mă sună într-o zi, zice, Mihai, așa am făcut și m-am dus înapoi la biserică. Ce vreau să-ți spun ce am pățit când m-am dus la biserică. Și când am intrat în biserică, am vrut să mă duc pe locul unde stăteam eu odată, pe a doua sau a treia bancă de la bărbați. Și am vrut să stau pe locul meu. Așa mă veni mie. Și când m-am dus pe scaun, era o foaie și pe ea scria rezervat. Și așa m-am simțit îndurerat, am plecat de acolo să mă pun pe alt scaun, dar vine cineva la mine și zice, de ce ai plecat de acolo? Păi nu vezi că scrie rezervat, ia uite-te mai bine. Și când m-am uitat, scria rezervat pentru, și era numele meu. Și m-am dus acasă la nevastă, zis, draga mea, noi n-am mai mers de ani de zile la biserică, dar scaunul meu a fost rezervat de 8 ani, m-au așteptat frații și ne-au primit cu brațele deschise toți. Am înțeles, nu poți să predici, am înțeles, nu poți să stai în poșă rugăciune, dar un rezervat pe un scaun poți să scrii. Mă, a fost fratele tău, sora ta nu mai vine. Scrie un rezervat acolo, mijlocitorul intră în rugăciune. Și așa se formează în poporul lui Dumnezeu lupta care îl distruge pe Amalek. Dacă ne batem pentru prima linie, facem o grămadă de biserici cu un scop. Nimeni nu face biserici pentru că sunt mulți mijlocitori sau susținători. Toți fac biserici că n-au loc în prima linie. Și atunci mai facem o biserică să mai fim 2-3 în prima linie. Dar care-i problema? În spate nu te poți duce. Ascultați-mă ce vă spun în final. Omul care nu știe în care linie e și în care loc e, omul ăla va deveni un demon și va strica foarte mult în biserică. E ca la o firmă. Dacă patronul te pune într-un loc, dar tu te duci pe la altă, la locurile astea, poți să fii în firma aia și să lucrezi. Dacă nu ești la locul tău, firma intră în haos. Dumneavoastră știți de ce a ajuns îngerul de lumină demon? Pentru că Dumnezeu a spus, eu sunt în prima linie, numărul 1. Tu ești în linia a doua. Și diavolul știți ce a zis? Nu, o să intrăm în bătălie pentru prima linie. Și a ajuns demon. Oamenii care se luptă pentru prima linie ajung niște demoni. Înțelegeți? Oamenii care sunt oamenii lui Dumnezeu, ei nu se bat pentru prima linie. Uitați-vă dumneavoastră la David. David și Saul, zice Dumnezeu lui Samuel, du-te, l-am lepădat pe Saul ca împărat și te duci și-l ungi pe David. Vreau să vă întreb, după ce l-a uns pe David, cine a fost împărat în continuare? Păi eu dacă eram David, mă duceam la Saul și zice, dă-te jos, că e rândul meu. David n-a făcut asta niciodată. A zis, eu nu mă bat pentru niciun loc în viață. Dacă Dumnezeu vrea să fiu pe locul ăsta, o să mă aducă el. Dar eu cu Saul nu mă bat. Saul, toată viața lui s-a bătut cu David pentru locul ăla. I-a spus și la fiul său Ionatan, atâta timp cât trăiește omul ăsta, pentru tine nu e bine. Dar Ionatan a zis lui David, știu că tu o să fii primul și eu al doilea, nu-i nimic. Ce frumos! Saul n-a putut accepta niciodată. Și s-a bătut toată viața lui. David, în schimb, i-a cântat. Vă dați seama? Îi cântă lui Saul, îi poartă armele, îi poartă războaiele. Vreau să vă întreb, cine trebuia să se bată cu Goliat? Saul sau David? Și de ce se bate David? Ce frumos să porți tu războaiele. Vezi că ăla din prima linie nu poate, temul. Lasă că acum e o perioadă grea pentru tine, port eu în locul tău războiul, după aia totul în față. Asta e ceva fantastic. Ei, în schimb, uitați-vă când moare Saul, cum îl numește David pe Saul? Zice așa, fala ta, Israele, zace ucisă. De asta puteți înțelege, un om care toată viața i-a făcut rău și n-a vrut să lase pătrun, David îl numește fala ta, Israele. Ce frumos! N-am de ce să mă bat pentru vreun loc în biserică. E loc pentru toți. Uite, și la balcon, la geam, sau. Care-i problemă? Nu mai pot să fiu aici. Pot și acolo să fiu mijlocitor. Pot să fiu o bătrânică acasă care nu mă aud și intru în mijlocire. Cu handicapuri în viață. Așa s-au întâmplat trezirile spirituale. Dacă nu-ți înțelegi și nu-ți găsești locul, o să devii un demon care o să faci foarte mult rău. Uitați-vă la Iosif și frații lui. Frații lui toată viața n-au suportat ca Iosif să fie primul, s-au luptat. Vreau să vă întreb, a ajuns Iosif unde trebuia? Și cât s-a luptat pentru asta? S-a lăsat dus de val. Dacă vrea Dumnezeu să fie aici, vei fi. Dacă vrea Dumnezeu să fie aici, vei fi. Nu te bate cu nimeni. Când începe lupta, dă-te jos colo. Du-te în balcon. Nu e nimic, eu mijlocesc pentru ăștia care stau în față, dar problema este că noi urcăm pe vârful dealului, ne bârfim, ne clevetim, ne vorbim de rău și după aia venim toți la biserică. Suntem singura armată din lume care ne batem unii cu alții. Da, sunt lucruri greșite, trebuie să fie puse la punct, dar fiecare trebuie să-și vadă locul. Vă doresc în anul 2020 să parcurgeți cu bine pustia. Amin. Să nu fiți îngropați în ea, să înțelegeți povestea unui fiu după Scripturi, că viața s-ar putea câteodată să fie încurcată. Sunt și momente frumoase, și în pustie. Momente în care strălucește Dumnezeu, când ești sănătos, când ai copii, că poate ai bani, poate ai casă, mașină, nu-i problemă. Dar viața e tot în pustie. Va trebui să te împuternicească Dumnezeu să vezi finalul. Nu tot așa este cu cei răi, e finalul groaznic. Și în pustie te vei întâlni cu un dușman, cu Amalec, și trebuie să te lupți după strategia lui Dumnezeu. În prima linie, bărbați. Femeile au mandatul lor să facă ce nu poate face un bărbat, să crească copii, să fie aleși în prima linie în arcul lui Dumnezeu, să lovească puterea inimii. Ăștia din prima linie nu ne certăm. Pentru că ești a doua linie mijlocitorii. Nu poți zice asta că ești bolnav sau nu știu, ai o stare cum o ai, te duci la susținătorii. Dar nu există comentatori, nu există bârfitori în armata lui Dumnezeu, nu. Decât luptători, mijlocitori, susținători. Haideți să ne ridicăm. Facem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Găsește-ți locul pentru anul 2020. Pune-i lui Dumnezeu, Doamne, arată-mi locul unde trebuie să lupt. Dă-mi putere, împuternicește-mă în pustie. Poate ești un om care treci prin greutăți. Predica asta să fie ca o descoperire care te încurajează pentru anul 2020. Ești fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu te iubește, chiar dacă ți-e greu în pustie. Rezistă până la capăt. Și Dumnezeu să ne ajute în poporul lui. Amin. Ne rugăm cu toții.